Čítam žalm 4. Keď volám, vyslyš ma, Bože mojej spravodlivosti. Ty si mi uľavoval v tiesni, zmiluj sa nado mnou a počuj moju modlitbu. Ľudia, dokedy česť moja bude v potupe? Dokedy chcete daromnosti milovať a vyhľadávať lož? Sela. Vedzte, že Hospodin divne si vyznačil zbožného. Hospodin počuje, keď volám na neho. Chvejte sa a nehrešte. Premýšľajte v srdci na svojom lôžku a zmlknite. Sela. Obetujte správne obete a dôverujte Hospodinu. Mnohí hovoria, kto nám dá vidieť dobré veci? Pozdvihni na nás, Hospodine, svetlo svojej tváre. Dal si mi väčšiu radosť do srdca, ako keď oni majú mnoho obilia a muštu. V pokoji ľahnem si, aj zaspím. Lebo ty, Hospodine, aj keď som sám, dáš prebývať mi bezpečne. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že nám ide v prvom rade o tvoju česť a o česť od teba. Naučil si nás, aby sme nehľadali márnosti a to, po čom túži naša duša, a aby sme nepresadzovali svoju vôľu, ale pýtali sa teba. Oče nebeský, v mene Pána Ježiša Krista, čo chceš, aby som robil? Ako mám žiť? Ako ťa môžem nasledovať? A keď budeme chcieť vedieť najprv, aká je tvoja vôľa s každým dňom nášho života, tak nájdeme radosť, ktorá je pravá. Tak, ako sme to čítali v žalme 4. Aj keď niekto má viac obilia a bude mať viac muštu ako my, ty nám dáš väčšiu radosť do srdca, než ako dáva ľuďom svet. Tak ďakujeme ti za to, a pomôž nám, aby sme teraz sa dobre orientovali v tvojom slove, v ktorom nájdeme pre svoju dušu a pre svoj život správnu orientáciu. Tak nech je tvoja vôľa v našom živote prítomná na tvoju slávu. Amen. Teraz prečítam z Evanjelia podľa Lukáša zo 7. kapitoly od verša 36. po verš 50. Istý farizej ho prosil, aby jedol s ním. Preto vošiel do domu farizejovho a stoloval s ním. A hľa v meste bola žena hriešnica. Keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizejovom, priniesla alabastrovú nádobu masti, odzadu s plačom pristúpila mu k nohám, začala mu slzami zmáčať nohy, utierala ich vlasmi svojej hlavy, boskávala mu nohy a mazala masťou. Keď to videl farizej, ktorý ho bol pozval, povedal si, keby tento bol prorok, vedel by kto, a aká to žena, čo sa ho dotýka, pretože je hriešnica. Odpovedal mu Ježiš a riekol, Šimon, mám ti niečo povedať. A on povedal, hovor, majstre. Dvoch dlžníkov mal jeden veriteľ, jeden bol dlžen 500 denárov a druhý 50. A keď nemali z čoho zaplatiť, odpustil obidvom. Ktorý z nich ho bude väčšmi milovať? Odpovedajúc, Šimon riekol, domnievam sa, že ten, ktorému viac odpustil. A on odpovedal, správne si rozsúdil. Na to obrátil sa k žene a Šimonovi riekol, vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nepodal si mi vody na nohy, ale táto zmáčala mi nohy slzami a utrela svojimi vlasmi. Nepoboskal si ma, ale ona, ako som vošiel, neprestala mi boskávať nohy. Nepomazal si mi hlavu olejom, ale táto masťou mazala mi nohy. Preto hovorím ti, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa však málo odpúšťa, málo miluje. A jej povedal, odpúšťajú sa ti hriechy. Vtedy tí, čo spolu stolovali, začali si hovoriť, kto je tento, že aj hriechy odpúšťa? On však povedal žene, viera tvoja ťa zachránila, choď v pokoji. Keď som mal asi 6 rokov, alebo 7 rokov, bolo to azda v roku 1961, tak ma otec prebudil zo spánku a povedal mi, že v našej dedine má jedna rodina prvý televízor. A keď chcem vidieť program, čo práve vysielajú, tak môžem ísť s ním. A poprvý raz v živote budem vidieť televízny program. Bol som vzrušený. Rýchlo som sa obliekol. Otec mi chytil ruku a ja som s ním kráčal do domu rodiny, kde televízor už žiaril. Videl som na obrazovke huslistu. Videl som jeho ruky, sláčik, husle. Počul som hudbu. Potom som videl klaviristu. Počúval som hudbu a videl som tých, ktorí hrali na tých hudobných nástrojoch akúsi nádhernú melódiu. Nebol som odborníkom na hudbu, nerozumel som, povedzme, všetkému, čo tá melódia, čo tá skladba predstavovala. Ale vedel som jedno, bolo to veľmi dobre k sebe poskladané. Bola to skladba. A tak, ako znela, a to, čo som mohol vidieť v tej žiarivej obrazovke a cez tú obrazovku, to bolo pre mňa zázrakom. A keď som sa tak nad tým zamýšľal, v určitých fragmentoch, v takých útržkoch predstav neskôr, tak som si spomenul na slovo komponovať, komponovanie. A zrazu, akoby mi z toho slova vypadlo na chvíľku jedno písmeno, písmenko O. A zdalo sa, že visí mimo tej línie toho slova komponovať. Keď som sa s tým začal hrať s úsmevom na papieri s ceruskou, keď som to písal slovo komponovať a som sa zahrával trošku s tým O a som ho chcel vrátiť do tej línie, bola to zdanlivo hra so slovom, tak som namiesto komponovať to O opravil zle napísané v slove na A. A zrazu z toho neskôr, lebo sa mi to vrátilo niekoľkokrát, ten obraz a to, čo som zažil, tak som neskôr sa dostal ku slovu kompánia. Už nie komponovať, alebo skladať, dobre stavať, dobrý dom, dobrú vnútornú skladbu srdca mať, ale kompánia, kompán. Čo to znamenalo, kompánia? Zdalo sa mi, že je to len obyčajná hra, keďže som začal písať poviedky a to slovo sa mi stalo na istý čas ústredným. Tak som sa trošku tak zamyslel nad tým, či to vôbec je dobre sa alebo zmysluplne zastaviť pri takom slove kompán alebo kumpán. A vtedy som si uvedomil, ako môže pán odkryť človeku cez obyčajné slova zrazu veľké významy, hlboké významy. Pretože taká kompania, to môže byť obchodná spoločnosť, to môže byť spoločnosť určitých zábav, podnikanie preto, aby sme sa dobre mali. Ale komponovať vážnu skladbu, to môže znamenať robiť radosť iným, hoci my sa nebudeme pritom vždy cítiť buď pohodlne, alebo tak dobre, ako by sme túžili. Mnohí povedali, ktorí zložili veľké hudobné skladby, že cez bolesť a utrpenie ich skladali. A tu sme už pri biblickom význame kríža, utrpenia Pána Ježiša Krista a pri tom texte, ktorý som čítal v Lukášovi v 7. kapitole. Tá žena hriešnica, ktorá pomazávala Ježišovi v dome farizejovom nohy, tak pomazávala Pána Ježiša Krista v skutočnosti na pohreb. Je ďalší text, ktorý o tom vypovedá v Markovi v 14. kapitole, potom v Matúšovi v 26. kapitole a v niektorých textoch sa uvádza, že pomazala hlavu Pánu Ježišovi. V tomto konkrétnom texte v Lukášovi v 7. kapitole mu mazala masťou nohy. Ale podstata je tá, že my správne kráčame vtedy, keď hľadáme Ježiša a keď chceme mať od Neho česť a Jemu dať úctu. A v tomto prípade sa to dať česť Ježišovi volá, že pomazávame Ježiša ako kráľa, že ho vyznávame ako kráľa kráľov a pána pánov. Lebo pomazať hlavu znamenalo vtedy pomazať takým veľkňazským spôsobom tomu hlavu, kto mal byť kráľom. To je pomazanie kráľa. Čiže pomazávanie hlavy malo tento význam. Vyznať niekoho ako kráľa. Ale tu máme slovo pohreb alebo slovo smrť. Keď si otvoríme iné texty, napríklad otvoríme si teraz Matúša 26. kapitolu, tak zistíme v 26. kapitole, že keď pomazávala v dome Šimona malomocného žena s alabastrovou nádobou Ježišovi hlavu tou drahocennou masťou, tak Pán Ježiš hovorí v 12. verši, Matúš 26. kapitola, že ona mi túto masť vyliala na telo tak, že to urobila mi na pohreb. Čiže vyznala súčasne tým aktom pomazania hlavy, že Ježiš je nielen kráľ, ktorý zvíťazil alebo zvíťazí nad smrťou, ale je to zároveň ten, ktorý v smrti dokonal všetko za nás, to znamená, vzal na seba našu smrť, lebo nám patrila tá smrť, ale on zástupným spôsobom ju vzal na seba, zobral na seba všetko to, čo malo postihnúť nás, a to je utrpenie. To je veľké utrpenie, keď niekto, kto hriech nespáchal, zachraňuje iného človeka tak, že za neho všetko vyplatí a ešte pritom prežíva nie utrpenie, pretože niečo platí, ale prežíva nepochopenie. Prežíva to, čo Pán Ježiš na kríži, že jeho spravodlivého pribíjali na kríž tí, za ktorých umieral. Čiže keď my voláme, teraz prejdime k pravej modlitbe, k Bohu, tak voláme preto, aby sme mohli byť v takej službe. Nevoláme preto v prvom rade, aby sme boli vyslobodení z úzkosti, to je veľmi dôležité, ale aby sme boli znovu zrodení a ako znovu zrodení, aby sme vedeli brať na seba bremena iných, aby sme vedeli vojsť do toho domu, kde je niekto v malomocenstve, kde niekto trpí a nevie si rady. Čiže ešte raz, keď voláme v modlitbe a keď to prenesieme na tú modlitbu V Getsemane, ktorú vyslovil pán Ježiš, tak máme vedieť, že voláme v takomto zmysle, nech sa tvoja vôľa stane s nami. Nie ako my chceme, ako ja chcem, ale ako ty chceš, Otče nebeský. To znamená, keď mám brať na seba bremena iných ľudí, keď mám ísť do priepasti za človekom, ktorý sa tam zmieta a ktorý voči mne neprejaví nejakú úctu, tak napriek tomu mám o jeho život zápasiť, lebo je v nevedomosti. Nevie, čo hovorí. Odpusť im, Otče, lebo nevedia, čo činia. To je zápas na kríži. My ideme za tými, ktorí potrebujú záchranu pána Ježiša a prežívame útoky na svoju dôstojnosť, na svoje meno, na svoju česť. Ale je nám povedané, aby sme nehľadali česť od ľudí, ale iba česť od Boha. To znamená, nevedia, čo činia, ale pretože na nás niekto útočí, sa neobrátime preč a neodvrátime od tej úlohy. Ale máme ju dokonať. To znamená, že máme vydržať nápor vln na náš dom, toho zmeteného mora, pretože naša modlitba má smerovať k tomu stratenému človeku tak, že hoci on bude činiť skutky neprávosti, my chceme pre neho konať skutky Božie. A v rámci toho zápasu nemáme sa dívať na to, že skutky neprávosti nás zraňujú, ale máme prijať to, čo nás zraňuje pre vyšší cieľ, pre záchranu toho človeka. No a v tom prípade, keď som čítal, a aj v Markovi je to uvedené, v 14. kapitole, o tej žene, ktorá prišla s alabastrovou nádobou, tak teraz si v druhej časti povedzme, čo predstavovala tá alabastrová nádoba, čo predstavovala tá masť a čo ten úkon, ktorý sa nazýval pomazaním ešte raz. Alabastrová nádoba bola v skutočnosti nádobou, ktorá, jeden výklad hovorí, bola priesvitnou, že to bolo zo sádrovca z Egypta vyrobené, tá myštička nádoba, iné, že bola mramorová a tak ďalej. Je to jedno, ako by sa to teraz popisovalo zvonku cez ten materiál, ale dôležité je povedať, že to bol čistý, z hľadiska jednoznačnosti, priesvitný, viditeľný, žiariaci skutok. Tá priesvitná nádoba, zoberieme si tento symbol alabastrovej nádoby, hovorila o tom, že to nebol účelovo konaný skutok, aby ja som bol vyslobodený iba z úzkosti. Nie preto prichádzala tá žena, aby ja som sa mal, povedzme, lepšie. A ten skutok nebol v zmysle tom pomenovaný ako dobrý, že ja som chcel niečo ukázať Bohu a položiť na tie váhy, ktorými má súdiť pán, ale ja som dobrý skutok v zmysle uznania toho, že pán dokonal na kríži všetko, že ho pomazávala tá žena na pohreb, že tú smrť, ktorú on pre nás podstúpil, ona vyznala ako smrť zástupnú a spasiteľnú. To bol dobrý skutok, že sa priznala k jeho skutku, ktorý pohoršoval mnohých. Keď my konáme to, čo nie je podľa vôle sveta, vôle človeka, podľa vôle zisku poviem, podľa vôle nejakej kompánie, nejakej firemno podnikavej spoločnosti, ktorá sa chce zabávať v prvom rade, tak je to neraz na posmech. Keď chceme iba komponovať cez bolesť svojho života niečo na tej ceste kríža, čo má byť skladbou duchovného domu, tak je to podivné pre mnohých. No a teraz celkom konkrétne v tej záverečnej časti musím povedať nasledovné. Pán Ježiš je pravý veľkňaz, samozrejme. On bol uznaný a tým vyznaním ženy bol vyvýšený v jej živote. Povedala, nech je iba tvoje meno vyvýšené, tvoja vôľa. Nech nie moje problémy sú do tej prvej lavice nejak postavené a ja s nimi, ale nech je vyvýšené to, čo ty robíš pre nás všetkých, hoci my tomu nerozumieme. A teraz je tu dôležitý odkaz v tomto zmysle a v tomto smere. Kto bol Šimon malomocný? On bol predtým uzdravený. On bol z malomocenstva uzdravený, z toho, z čoho sa nedalo uzdraviť. Preto pozval pána Ježiša do svojho domu na hostinu. Ale v akom on bol stave, keď pána Ježiša Krista pozval a videl a pozoroval? On bol v takom stave, ako to pán Ježiš popísal, Lukášovi som to čítal, že kto veľa miluje, komu je veľa odpustené. Keď sa Šimon malomocný videl iba ako chorý z hľadiska tela, keď videl to uzdravenie iba v reláciách tých pozemských mier, tak aj tá láska bola taká pozemsko-telesná. Ale žena hriešnica, ktorá prežila to, že si nezasluhuje nič, vôbec nič, ale zistila, začula dobrú správu, že je tu niekto, kto napriek tomu, že ona si nič nezaslúži a nič jej nepatrí a na nič nemá právo, že právo je len Božie stále, to je dôležitá veta. V písme je to verš v plači Jeremiášovom v 1. kapitole, je to 18. verš. Takže keď je Hospodin v práve, keď je jediný spravodlivý sudca, Otec nebeský skrze Pána Ježiša zjavujúci nám milosť pri tom, tak máme vedieť, že v tom dome sa odohráva, a teraz tá konkrétna situácia, toto, čo aj do dnešných dní k nám preniká do našich domov a čo my môžeme vidieť a rozpoznávať. Že tí, ktorí sú veľmi v hlbokom úpadku, buď v alkohole, buď sú v rôznych vzburách a vzdoroch, buď sú v cudzoložstvách, alebo sa utápajú v krádežiach, tak sú skutočne ľuďmi, ktorí sú hlboko v tej najhlbšej časti priepasti stratení. Ale aj pre takých prišiel Pán Ježiš Kristus, aby ich vytiahol z moci smrti, aby zástupne zobral na seba ich smrť, to, čo patrilo aj mne, aj tebe, milý brat a milá sestra niekedy. On zobral na seba to, čo my sme mali prijať ako rozhodnutie súdne. To znamená, mali sme umrieť pre svoj hriech, ale našu smrť zobral na seba, aby sme nezahynuli. Súčasne toto všetko, čo súviselo s našim hriešným životom, ho bolelo, jeho srdce, ale to utrpenie bolo vo finálnej časti spásonosné. Takže za tento cieľ viedol zápas za nás Pán Ježiš Kristus na kríži. Pre túto spásonosnú záverečnú kapitolu života. A keď tá žena, ktorá predstavuje všetkých opilcov, cudzoložníkov, ľudí, ktorí boli na dne, keď tá žena predstavuje na jednej strane takýchto vzbúrencov, ale na druhej strane, keď zároveň predstavuje takých, ktorí začuli, že v niektorom dome bude prítomný Pán a prišli tam, keď zároveň predstavuje tá žena takých, ktorí začuli, že v niektorom dome sa bude zvestovať evanjelium a prišli tam napriek všetkým prekážkam, keď predstavuje takých, ktorí iba toto urobili, že prišli tam a poďakovali za stretnutie s Pánom Ježišom takým spôsobom, akého boli schopní v tej minúte, tak sa im dáva dar zorničky svetla do srdca. Ale ten dar sa modlitebne má v bázni prijať. Čiže ešte raz, koho predstavuje Šimon farizej? Predstavuje tých, ktorí sa pokúšajú cez vonkajšie hostiny, a to obradným spôsobom pripravené, dávať úctu a čest Ježišovi, čiže iba v miere, ktorá je spojená, poviem to, s gestom liturgie, ktorá je spojená s mierou obradu, ktorá je spojená s rúchom, vonkajším rúchom veľkňazským. Ale my v závere musíme teraz povedať jedno veľké napomenutie práve pre tých, ktorí sú teraz v pozícii Šimona farizeja a spoliehajú sa nie na odpustenie pána Ježiša Krista, na jeho milosť a iba na jeho voľu očakávajú, ale na obrat. A keď sa takto Šimon farizej spoliehal, že z hostiny, ktorú obradne pripraví, sa stane akt prijatia pána Ježiša Krista, tak sa mýlil. A tu je potrebné povedať na záver cez list Židom, 4. a 5. kapitolu, veľmi dôležité napomenutie, varovanie, pokarhanie, ale aj nádejné povzbudenie tých, ktorí zatiaľ boli uväznení do myslenia Šimona farizeja. Takže na záver prečítam z listu Židom 15. verš, alebo od 14. teda po 16. verš a ešte z 5. kapitoly listu Židom na záver teraz prečítam od 1. verša po 5. verš a prečítam to preto, aby sme vedeli, že tá žena s alabastrovou nádobou prišla, aby videla sama v tom nie jej, ale pánovom veľkňazskom skutku, ktorý ale ona prijala za svoj, pre seba ho prijala, to znamená vyznala zároveň Ježiša ako veľkňaza a ako kráľa, pomazávala mu hlavu. To vyznanie ale znamenalo, že ho ako veľkňaza veľmi jasne vidí v tom nebeskom svetle, nie v ruchu pozemských, tých funkčných nejakých ozdôb, ale že ho jednoznačne vidí a teraz toto musíme robiť my v dnešných našich rodinách, čo prečítam, vyznávať tých, ktorí k nám majú prísť na posvedcovanie našich životov ako služobníci Boží v tom povolaní, ktoré sa nazýva pastoračná služba, tak vyznávať ich máme Ježišove skutky, myslím teraz, tak, že budeme prijímať pastierskú službu od tých, ktorí prinášajú slovo uzdravenia pre náš duchovný život, ale máme ich vidieť a pozývať iba takých, ktorí sú presne podľa písma nám podarovaní v rámci služby od Boha skrze Pána Ježiša Krista prijatej. List Židom 4. kapitola 14. až 16. verš. Najprv máme najvyššieho veľkňaza, ktorý prenikol nebesa Ježiša. Takto vyvyšovala aj tá žena a takto ho vyvyšujú tí, ktorí sú naozaj už na dne, keď sa im podaruje to svetielko spásy a keď sú pritiahnutí k Ježišovi. Jediného veľkňaza, nie v obradnom ruchu, nepozývame niekoho, kto sa zameriava na miery obradu, ale toho, koho sám veľkňaz vysiela, ten, ktorý prenikol nebesa Ježiš, koho vysiela. A teraz 15. verš. My nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami. Inde je napísané sú cítiť. Dnes veľakrát ľudia prežívajú len strach z niečoho a hnev. Alebo prežívajú iba to, čo sa nazýva, keď je ťažká situácia, také stuhnutie, alebo útek od problému, alebo útok na niečo, čo im má zabezpečiť nejaké vyslobodenie. Ale tu je súcit. To už je to, čo nasledovalo v tej inej fáze, keď sa človek stával skrze miery Božie človekom. Takže súcitiť. Kto súciti so slabosťami tých, ktorí sú v alkohole, ktorí sú v rôznych blúdoch a v omyloch a pritom sa dá povedať, že sa už topia v bahne a stále ničomu nerozumejú. Ten, ktorý si neobliekol veľkňazský odev, ale je z ľudu. Je napísané tu v 5. kapitole v liste Židom, v tých prvých veršoch nasledovné. Každý veľkňaz, ktorý je spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí. Spomedzi ľudí pre ľudí vo veciach Božích. Ale Pán Ježiš Kristus, keď prišiel nie vo veľkých tých obradných prejavoch, tak súcitil práve s tými, ktorí boli vo veľkej kríze, že ako človek prežil súčasne. Bol pravý človek a pravý Boh, to, čo prežívajú ľudia. Bol jedným z tých, ktorí poznali to, čo je v pozemskom tele, to znamená bolesť, utrpenie, všetky ťažkosti a bremena života, hoci on bez hriechu. Ale vo veciach Božích bol tak ustanovený, že nie obete prinášal a dary za hriechy v rámci obradu a v rámci nejakého, opakujem, liturgického gesta, ale sám seba obetoval. A to je ten veľký rozdiel a to je služba novej zmluvy. Keď neočakávame ten skutok, ktorý sa nazýva skutok v rámci obradu alebo v rámci toho pozemského, kňazského spôsobu služby, ale keď prijímame pravého baránka Božieho, Ježiša Krista, lebo iba on vie tak s blúdiacimi spolucítiť, že by sa nie z pozície Šimona malomocného díval na trpiacich, ale aby cez tú alabastrovú nádobu a cez tú mas a cez tú ženu a cez jej lásku a vďaku nám vyjadril, čo znamená žiť v rámci už Božieho poverenia. Čo znamená slúžiť podľa Božej vôle. Čo znamená nie zo svojej úzkosti hľadať najprv záchranu, ale vyvyšovať meno Ježiša Krista ukrižovaného a vzkrieseného, teda tú úzkosť prijať, ktorá sa volá úzka cesta. No a tým zakončievam podľa žalmu 4., čo som hovoril v celku takto. Prečítam ešte raz, vrátime sa teraz už k žalmu 4. A opravíme si, keď sme sa zle orientovali v prvých veršoch, teraz duchovne, to, čo niekedy sa rýchlo duševne zle vykladá. Keď volám, 4. žalm, vyslíš ma, Bože, mojej spravodlivosti. Ty si mi uľavoval v tiesni. Niekedy sme sa tak modlili a Pán nás aj v tom vypočul, aby sme z našej úzkosti boli vyslobodení, aby sme z našich bolestí boli vyslobodení. Ale teraz zmiluj sa nado mnou v tej hĺbke, ktorú ja potrebujem prežiť v rámci toho, aby som poznal, aká je naša úloha na zemi. Ísť úzkou cestou a byť aj v úzkosti pre ten vyšší cieľ. Čiže voláme, potrebujeme znovu zrodenie pre tú službu, ktorá sa volá služba v utrpení. Pretože keď budeme od Pána Ježiša Krista prijímať jeho dobré skutky a keď budeme v znovu zrodení vedení cez pôsobenie Ducha Svätého za Pánom Ježišom Kristom, tak aj to, čo sa pre svet javí ako len trpké, bude nám prinášať väčšiu radosť do srdca, verš 8 v žalme 4, než prináša mnohým ľuďom množstvo obilia muštu. Takže nie tá kompánia už na prvom mieste, podnikovo, firemné, povedzme, zábavy, nie to, čo ľudia vo svete chcú bez bolesti užívať tie dary pri tých stoloch, ktoré sa volajú stoly šťastia, ale buďme pri stole Pánovom, kde aj za cenu utrpenia a cez bolesť budeme môcť spievať novú pieseň a Pán Ježiš v tom prípade nám ju podaruje aj do úst, ale v prvom rade do srdca, lebo to bude jeho komponovanie, to bude jeho skladba nášho života a nášho duchovného domu. Tak sa modlíme, aby sme boli znovu zrodení a povolaní v tej Božej moci už a v moci Božieho slova do takej služby, kde aj na ceste kríža budeme prežívať radosť, lebo sme vedení do nebeskej vlasti, k trónu, kde Pán Ježiš Kristus už sedí na pravici Božej, do pravého domova. a buďme teda v tomto smere vždy nie malomyselní, keď budeme takto zvádzať zápasy za stratených, ale plní dobrej vôle podarovanej z neba a oslavujme za to, čo Pán pre nás pripravil a do čoho nás povolal, jeho sväté meno. Tak to je záver a buďme v tomto smere cez ten 8. verš a žalm 4. vždy dobrej mysle a vyznávajme, Pán nám dal do srdca väčšiu radosť ako všetkým tým, ktorí sa spoliehajú na dary a na tie hodnoty sveta. Pane, ďakujeme, že si nám dal možnosť toto tvoje slovo a svedectvo skrze tvoje slovo vysloviť. Amen. Pane Ježišu Kriste, pomôž, aby sme pochopili, čo to znamená milovať daromnosti a čo to znamená milovať teba. Čo to znamená volať k tebe, nech je tvoje meno posvetené a čo to znamená, keď ľudia chcú hľadať stále svoju česť. Ďakujeme, že si nám vysvetlil, že česť od teba je pravá radosť. A tak pomôž, aby sme, keď naše srdce bude prekypovať tým, čo sa volá plnosť života, rozumeli, že bolesť, ktorá je pritom tiež súčasťou takéhoto zápasu o stratené ľudské duše, je len tou živnou pôdou menšia, než to, čo z tej živnej pôdy vyrastá. Tak, Pane, ďakujem, že si nám dal možnosť konať to dobré dielo na základe tvojho povolania a na základe tvojich dobrých skutkov. Amen.